Septītais punkts, ceturtais uzdevums. Klausies tekstu. Savieno attēlu ar atbilstošu teksta fragmenta numuru stāsti. Pirmais teikums. Mežā dzīvo zaķis un lapsa, bērzā svilpo strasts. Otrais teikums. Mežā dzīvo stirnas un vilks. Trešais teikums. Priedes zarā kaļ dzenis. Mežā dzīvo meža cūka. Ceturtais teikums. Mežā aug dažādi koki. Ozolā sēž pūce. Mežā dzīvo lācis.